Parallaa ja tervetuloa taas hihuloimaan, eli tervetuloa kuuntelemaan Itu hihulit ilman hörhöilyä podcastia. Ja täällä on äänessä Kauppisen Tuija. Me on tällä kertaa vierailulla tässä Rovaniemen keskustan tuntumassa olevan hyvinvointipalveluyrittäjän Minna Holmin luona. Tervetuloa Minna.
Kiitoksia, kiitoksia.
Mekä ei Minnan kanssa ihan hirveän hyvin tunneta. Toki ollaan törmätty, että mullekin on tosi kiva tuttavuus päästä sun kanssa juttelemaan vähän lisää. Toki on törmännyt muun muassa tämmöisen Lappi-luksushankkeen puitteissa paljonkin sun juttuihin. Varmaan tuossa vähän myöhemmin jutellaan siitä, mitä on lappilainen luksus, mutta kerrotko vähän itsestäsi, kuka sinä oot ja mistä tuut ja mitä päivisin puuhastelet?
Joo, eli on tosiaan Holmen Minna ja ikkä on jo 53 ja risat. Ja on diplomi-aromaterapeutti, koulutettu hieroja. Nyt valmistun rentoutusvalmentajaksi kesällä. Se on tämmöinen uusi juttu mun elämässä ja sairaanhoitaja. Ja olen tosiaan nyt kirjoitellut lappilaisesta kansanperinteestä ja todella kiinnostunut siitä, jonkun verran luennoinut. Ja sitten myöskin koulutan näihin hoitoihin jonkun verran.
Miten sä oot päätynyt siihen, mitä sä nyt teet?
Joo, se on hyvä kysymys, kun multa on tätä kysytty ja minä aina sanon, että en oikeastaan muista, mutta että varmaan siinä on sitä verenperintöä, joo. Mutta sitten varmaan uskon kuitenkin semmoiseen sisäiseen ohjaukseen, että se on oikeastaan aika mielenkiintoinen tarina, että miten minä eksyin aromaterapeutiksi. Eli me olin leikkaussalissa täällä keskussairaalassa instrumenttisairaanhoitajana ja se vaan tuli semmoinen polte tavallaan niin kuin vaihtoehtoiseen hoitamiseen. Ja siinä vaiheessa elittiin 1990-luvun loppua ja olin just tullut äitiksikin. Ja ne koulutukset oli pääsääntöisesti Helsingissä ja ei ollut oikein mahdollisuutta lähteä mihinkään, enkä oikein tiennyt mitä minä haluaisin. Tiesin vaan, että se pitää olla jotakin, tai haluan vaihtoehtoista hoitamista. Sitten siinä sattui niin, että Lapin kansassa oli ilmoitus diplomi-aromaterapeuttikoulutuksesta. Se on jotenkin hauska. Se oli lääninhallituksen tukema koulutus, joka tapahtui siis Suomen aromaterapiaopiston ja Lapin terveydenhuolto-oppilaitoksen yhteistyönä. Se kesti 2,5 vuotta. Ja siinä oli haku niin kuin umpeutumassa, niin minä vaan ryntäsin sitten ja laitoin postin kautta, niin kuin siihen aikaan oli, niin hakupaperit. Minä en oikeastaan tiennyt, mitä aromaterapia on. Minä vaan ajattelin, että tämä on mun tilaisuus, että tämä on Rovaniemellä tämmöinen pitkä koulutus, 2,5 vuotta. Ja sitten minä olin lähyttänyt sen kirjeen sieltä tuonne postilokeroon, niin sitten minä menin kirjastoon, pyöräilin ja ahmin sieltä sitten tietoa, mitä aromaterapia on. Ja mä ajattelin, että tässä se nyt sitten on, että tätä me nyt, että okei. Ja tässä on tämä laatikko sitten, mikä on kulkenut yli 20 vuotta. Että
no niin, pakko kysyä, ennen kuin mennään tähän mystiseen laatikkoon ja aromaterapiaan, niin sanoit, että sulla on kuitenkin vähän verenperintöä, että onko sulla sukuvikaa myös tämä kiinnostus luonnontuotteisiin?
Joo, siis äiti oli, on niin kuin paljon äitiä miettinyt, että hän oli semmoinen aikaansa edellä oleva ihminen jotenkin, että 2-30-kymppisenä niin joukas ja paastosi ja söi idätti ituja.
Ja tämä oli siis millä vuosikymmenellä?
No jos niin. Me on 53 ja me on ollut muutaman vuoden ikäinen, niin kun niin. Minä niin muistan, että jotenkin minä koen, että se oli kuitenkin aikaansa edellä olevaa toimintaa, niin kuin, että me lapset joukattiin siinä mukana. Että ja sitten isä ja äiti laittoi tuonne Naarmankaaran mökille, jota minä nyt tänä päivänä jatkan sitten. Niin meillä on siellä pieni kasvihuone ja mansikkamaat ja pottumaat. Ja viljelen siellä niin kuin pienimuotoisesti karussa Naarmankaarassa, että äitin kanssa kerättiin yrttejä. Että semmoista, ei laajemmalti, mutta minä olen ymmärtänyt, että äiti luki tämmöisiä terveysjulkaisuja jo silloin.
Eli siemen on lähtenyt itämään kuitenkin
joo,
siellä.
Kyllä.
Hei, minä vähän katsoin sun nettisivuja, se oli mielenkiintoisia hoitoja siellä. Se oli tämmöinen mielikki metsän emäntä ja katajaisen kansan hieronta. Niin liittyykö ne nyt jotenkin myös tähän aromaterapiaan?
Joo, siis tuossa kun olen luennoinut nyt tavallaan siitä pyhistä puista, joo, ja myöskin lappilaisesta saunaperinteestä, niin sitten minua tuli tuossa, siis se on tuore asia itsellekin, jotenkin yhdistää niin kuin kansanperinne ja aromaterapia. Et se on nyt mulle sellainen uusi jotenkin, joka on vielä päässä muhimassa. Mutta siis olin viikon joululomalla ja sitten istuin vaan koneelle ja aloin niin kuin jotenkin, että no minäpä tarinallistan, kokeilen. Ja tuli näitä hoitoja sitten. Mietin, niin kuin, että no miksi me, kun mulla on eteerisiä öljyjä, katajaa, mäntyä, että miksi minä niin kuin, tavallaan tarinallistaisi niin kuin sitä kautta sitä. Ja sitten minä vielä pitkään mulla käyneeltä asiakkaalta kysyin, että sanoppa nyt, kun olet lukenut sen hinnasta, että menikö vähän överiksi, niin se sanoi, että eikö, ne on tosi hyviä. Ja ne on siis itse asiassa niin siis todella hyvin kyllä niin kuin myynyt ja ihmiset ottanut vastaan. Että se vahvistaa sitä mun tavallaan, mikä on tullut esille, että ihmiset on todella kiinnostuneita kansanperinteestä niin kuin tarinallisesti ja mytologiasta. Niin, se vahvistaa jotenkin sitä mun käsitystä, mikä on syntynyt. Ja joo, ja se on alku ja tulee nyt tosiaan varmaan muutosta tapahtumaan. Hinnastot ja palvelut elää sitä mukaan, kun minä kasvan ja kehityn ja kiinnostun asioista.
Kehitys kehittyy, aivan mahtavaa. Palastellaan pikkusen. Sä sanoit, että noissa palveluissa yhdistyy kansanperinne ja aromaterapia. Niin mitäs sitten on aromaterapia?
Joo, silloin kun aloitin siis toista kytää, tai nythän mennään jo 30 vuotta siis aromaterapeuttina, niin, silloin oli pitkälti se käsitys vielä, että istutaan ja haistellaan, tuoksutellaan korjaan pullosta sitä kautta parannuttaan. Mutta että aromaterapiahan on siis eteeristen öljyjen hyötykäyttöä hoidollisissa tarkoituksissa. Eli imeytetään hajuaistin kautta tai kylpyjen kautta tai hieronnan kautta. Eli lyhykäisyydessään eteeristen öljyjen hyötykäyttöä.
Ja ilmeisesti jokaisella öljyllä on sitten oma vaikutuksensa. Siitä oikeastaan päästään tähän mukavaan pieneen rasiaan, josta voisin vaikka tuonne meidän somepostauksiin ottaa kuvaa.
Reissussa rähjäntynyt.
Onko tällä joku tarina tällä rasialla? Tässä on siis tuommoinen reilu parikymmentä pientä pulloa, niin kerropa vähän.
Joo, eli silloin kun valmistuttiin joskus vuosituhannen vaihteessa sitten diplomi-aromaterapeutiksi, niin silloin hommasin nämä perusöljyt ja sitten tämän laatikon ja tämän boksin kanssa nyt sitten on kuljettu ja eletty se aromaterapian vaiheet, että se on ollut kyllä 20 vuodessakin todella semmoinen niin kuin vaiherikas, että väliin se oli ihan nollilla. Joo. Eli välissä oli semmoinen kausi, että mikä ei saanut tuoksua miltä. Ja itsekin sitten laitoin tämän boksin syrjään ja menin täsmätuotteisiin. Ihminen valitti rentouttavan, virkistävän lymfan ja niin edelleen. Ja sitten mä hoksasin, että kaikki valitti rentouttavan, kukaan nykyihminen ei halunnut enää virkistyä.
Sitten se tyypi, joo,
niin sitten se oli melkein sitä hyvän olon öljyä ja rentouttavaa. Mutta sitten itsessäkin tapahtui taas joku siis semmoinen, että mä halusin palata juurilleni. Että tämä omakin kehityskaari on tavallaan mennyt tuolta kylpyläelämästä enemmän sitten, menee koko ajan syvemmälle jotenkin omiin juuriin. Eli palasin tähän laatikkoon ja boksiin ja nyt olen ilokseni huomannut siis todella ihanaa, että nuoret ihmiset ahmii kaiken tiedon eteerisistä öljyistä. Eli nuoret miehet, nuoret naiset käyttävät kotona ja kyselevät. Niin se on näin, niin kuin, tämä on aromaterapeutin juhla-aika.
Sulla on tässä muun muassa yhdessä kataja lukee pullon kyljessä. Niin kataja tietysti meille jokaiselle tai suurimmalle osalle tuttu puu, mutta kerro vähän, että mitä iloa on katajasta ja siinä, miten sä käytät tuota?
Joo, eli katajahan on, kaikilla öljyillä on tosiaan siis kemiallinen kaava ja aromaterapeuttina on hyvinkin tarkasti pitänyt niin kuin opiskella kaikkien näiden jokaisen öljyn kaavat ja ne vaikutusalueet ja pääkäyttöalueet ja niin poispäin. Ja katajaöljy, niin se on kaikista voimakkain diuretti eli nestettä poistava. Ja meidän aromaterapia koulutusoppassa sanotaan, että puhdistaa niin kuin jokaisella tasolla. Eli ajatellaan näin, että kun se on voimakas tämmöinen nesteenpoistaja, niin tavallaan nivelongelmiin, iho-ongelmiin saadaan sitä virtausta kehossa aikaiseksi ja sitä kautta kuonaa poistumaan. Mutta myöskin tavallaan se, mikä on siellä kansanperinteessä myöskin se pyhän katajan niin kuin henkisesti puhistava vaikutus plus desinfioiva vaikutus, niin myöskin aromaterapiassa niin kuin ajatellaan, että se myöskin niin kuin henkisesti uudistaa. Joo. Ja siitä syntyi tosiaan tämä hinnastonkin tämä katajaisen kansan hieronta, eli vähän tätä katajan tavallaan kansanperinnettä ja sitten tavallaan se ajatus, että se myöskin aromaterapiassa voi sekä fyysisellä että henkisellä tasolla puhistaa.
Eli se hierot tällä öljyllä.
Hieronnan.
No löytyisikö se tästä boksista jotain muuta sellaista, mitä haluaisit nostaa tässä esille?
No varmaanhan se kuulet tuo, mennään näillä perinteisillä, niin mänty. Mänty on kato nyt, kun se on täällä pukalla. Mäntyhän on puu, joka on pitänyt Suomen kansan hengissä kipula-aikana. Eli männyllä ei varmaan niin kuin kansanperinteessäkään ole semmoista. Jokaisella puullahan on ollut, niihin on liittynyt jokaisen puuhun uskomuksia tosi paljon. Ja toisaalta niitä on hyötykäytetty arjessa erilaisiin tarkoituksiin. Katajahan on ollut pyhimmästä pyhin. Joo.
Ja edelleenkin rauhoitettu.
Joo. Eli ovenpielessä oli katajan oksa suojelemassa taloa kaikelta negatiiviselta. Huoneet savustettiin kerran viikossa katajan savulla. Siinä oli ihan oikeasti, ja sairaalossahan käytettiin katajan savua desinfioimaan. Ja niin poispäin. Jos piti yöpyä mettässä, niin mentiin katajapuskaa alle. Mutta mänty sitten niin tosiaan pitänyt Suomen kansaa hengissä. Ja tämähän on ollut sellainen tarvepuu. Tästähän on rakennettu kaikki talot ja muut. Että eteerisenä öljynä mänty on myöskin sillä jollain tavalla uudistava, virkistävä. Ja menee sinne niveliin ja lihaksiston hoitamiseen. Eli ei ole sillä tavalla kuitenkaan hirveän semmoista, tämä on aika semmoinen perus, niin kuin voidaan männystä kuvitella. Joo. Ja mitäkäs muuta? Otetaanpa
onko sulla siellä yrttejä?
Mullahan on kuulettua, mistä me on nyt innostunut. Basilika. Rosmariini on saunatuoksu, otetaan se. Rosmariini on mulla kulkenut oikeastaan koko tämän yli 20 vuotta. Ja tämä varmaan liittyy, tämähän on siis lihaksistoa hoitava rosmariini. Ja rosmariinihan on päänalueen öljy. Eli kaikki huimaukset ja pökräytykset ja siis semmoiset hajanaisuudet, niin voimakkaasti virkistävä. Mutta tässä yhteydessä siis eteerisiin öljyhän liittyy niitä kontraindikaatioita, eli vasta-aiheita. Esimerkiksi verenpaine on korkean verenpaine rosmariinilla ja sitten tällä katajalla esimerkiksi, että munuaiset pitää olla kunnossa, se on sen verran voimakkaasti. Että ne pitää aina huomioida. Mutta rosmariini, sitä käytetään paljon löylytuoksuissa ja siksi se on varmaan itsellekin semmoinen jotenkin, kun se tuo, kun mullehan on se sauna semmoinen pyhä paikka ja edelleenkin arjessa, niin se vie mut varmaan sinne. Joo.
Vähän kun tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta vähän perehyy, mitä sä oot tehnyt, niin törmäsinkin jossain, että sä oot vissiin jonkun sortin saunahullu. Niin.
Joo. On sanonut, että sisäsyntyisesti siis saunahullu, että todellakin, niin me olen jälkeenpäin sitä miettinyt, että minä siis alakouluikäisenä saatoin yksin 2 tuntia saunoa. Ja että ihan natiaisena niin isän piti semmoisella lankakerän kokoisena niin kuin ottaa lauteilta pois, että se pääsi niin kuin itse heittämään ne tosi kovat löylytkö. Mä olisin vaan ollut siellä. Ja sitten kun miettinyt oikein huvittuneena, että kun olin tuonne Sauna from Finlandiin yhteydessä, niin silloin kun toimistohenkilö sanoi, kun se kysyi osoitetta, että Savusaunan tie nyt on toki vaihtunut. Että ai apua, sinä asut Savusaunan tiellä. Sitten mä ajattelin, että niin, tämä on varmaan kohtalo.
Et sentään saunassa.
En, mutta viihyn kyllä Savusaunan ympäristössä ja tuommoisissa uitonsaunoissa.
Miksi sauna on sulle niin tärkeä? Niin, minkälaisia hyvinvointivaikutuksia sillä on? Oot huomannut itsellesi tai...
Joo, mulle se on jotenkin, se on varmaan ollut semmoista tiedostamatonta tavallaan, että mä oon tiedostanut sen rauhan ja hiljentymisen jotenkin, että siellä niin kuin mieli lepää, paitsi että se on puhistumispaikka, mutta että se on ollut vanhalle kansalle mitä suurimmassa määrin yhtä paljon myöskin niin kuin semmoinen henkisen puhistautumisen paikka ja virittäytyminen siihen pyhäpäivän viettoon, että vanhalle kansalle niin ne tietyt rauhantilan säännöt, hiljaisuus ja näin, ne on ollut ihan niin kuin luonnollisia ja ehdottomia. Eli varmaan itsellä se semmoinen, että jos tarvii niin kuin vetäytyä, niin me vetäydyn sinne saunomaan sitten ja mie kuutio siellä.
Eikö suomalainen saunaperinne just päässyt Unescon sinne aineettoman...
Kyllä.
Perintöluettelo.
Niin, joo, perintöluettelo.
Ja on se edelleenkin, niin suomalais ikään kuin kaikki on samalla viivalla siellä saunassa, että ei ole johtajia ja duunareita, että kyllähän se edelleenkin on pyhä paikka, mutta että...
On todellakin niin, että saunassa riisutaan tavallaan ne tittelit ja kaikki ollaan tasa-arvoisia ja sekin on minusta mielenkiintoinen, että meidän esivanhemmat, niin se yhteisöllinen saunominen on ollut niin kuin paljon yleisempää ja tavallaan esimerkiksi alastomuus, että vaikka luulisi, että toisinpäin, mutta se on ollut kyllä, että talon väki on voinut saunoa yhdessä ja jopa vieraat, jotka on tullut sitten kesken saunomispäivän, niin ovat voineet tulla, että sitten vasta varmaan 1900-luvulla on sitten alkanut eriytyä.
Joo, mutta nyt tuntuu, että niinku viime vuosina tämmöiset niinku yleiset saunat on tosi paljon. Meillä valitettavasti täällä Rovaniemellä ei voi kyllä sillä ylpeillä, mutta monessa muussa kaupungissa on upeita niinku yleisiä saunoja.
Joo, totta. Se on kyllä totta, että tämmöinen yhteisöllisyys saunomisissa on taas tulossa ja se on tosi hyvä tänä aikana, jolloin on kuitenkin paljon yksinäisyyttä ja sillä tavalla. Mutta nämä yleiset saunat, niistäkin, kun tehin tosiaan tämän, keräsin tätä saunaperinnettä, niin sitten törmäsin täällä Rovaniemelläkin näihin yleisiin saunoihin. Siitä ei ole mun mielestä paljon kirjoitettua tietoa. Mutta yksi hauska semmoinen tarina oli tämmöinen Kontti Jaakko, tämmöinen metsästäjä, joka mainosti sitten yleistä saunaa. Se oli sillä oli vasta parit niin kuin olkapäillä ja sitten se huuteli tuolla kylillä niin, että eipä näy ketään, jota kutittaisi. Se yritti niin kuin sillä tavalla, niin kuin, tavallaan vähän tämmöinen portsari, joka niin kuin ohjaa sitten kansaa näihin yleisiin saunoihin. Että joo, niihin liittyy kivoja tarinoita, että ennen kuin tuli nämä pihasaunat ja... Että kun muutettiin tavallaan maalta kaupunkiin ja tuli nämä pihasaunat, mutta että sitä ennen, niin moni äiti meni viikonloppuisin lasten kanssa. Ja aina oma vasta piti olla tietystikin mukana niin yleisiin saunoihin. Että Vartiokadulla on ollut ilmeisesti ainakin kaksia.
Minäkin muistan mummolasta ainakin. Oli ihana, kun me ennen käytiin, mitä tämä nyt oli 80-luvulla, kun olin lapsi, niin käytiin ihan hakemassa siis koivikosta ja itse tehtiin tai mummo opetti tekemään vastaan sain oman tehdä ja sehän on, koivuhan on todella puhdistava myös. Kerrohan vähän koivusta.
On ja ennenhän siis sauna on ollut kylpysauna.
Ei ollut suihkuja.
Ei ollut ja siis vastahan on ollut peseytymisväline. Että isä on nyt 78-79-vuotias, niin tavallaan nämä päänpesuaineet, eli mäntysaippuahan on tullut niin kuin hänen lapsuudessaan, että kuitenkin puhutaan asioista, jotka on suht tuoreita, mutta että meidän kehitys on ollut täällä Suomessa niin hurja, että me ollaan niin kuin aika lyhyessä ajassa unohdettu nämä jutut, että meillä kuitenkin keskuudessa elää vielä ihmisiä, jotka on elänyt sen niin sanotun savusaunakulttuuri, mutta että koivu, niin, se vastominen oli siis vanha kansa, ei sinne, että mitä, miksi mentä saunaan ilman vastaan, vaan niin kuin istuskelleen. Että sitä kylvettiin ja kylvettiin siis tosissaan. Joo. Ja tavallaan se vastominen, sehän aloitettiin aina päästä. Ja sen takia, ja lopetettiin jalkoihin niin, että tavallaan sairaudet niin kuin lähti ulos kehosta niin kuin jalkoja myöten. Että jos vasto niin kuin toisinpäin, niin ne niin kuin pysyy. Että siihen liittyy tämmöisiä juttuja ja mitäkäs muuta vastomisesta. Sillähän on ollut siis vastalla monia merkityksiä. Se on ollut vainajien päänalunen, sillä on pesty siis vastasyntyneitä. Hevosen kippeitä hampaita on veetty syöttämällä vanha vasta siis hevosella ja nykästy. Ja sillähän on justiinsa lapsilykkyä ja naima onnea katottu ja että hyvin moninaiset, että siitä tekisi mieli niin kuin tavallaan tutkia sitä asiaa niin kuin lisää. Ja yhtä kaikki sitäkin niin kuin miettinyt, että meillä on kotona itse asiassa tämmöisiä kanssa, että aina vastat poltetaan. Että niitä ei koskaan laiteta tunkiolle.
Okei, että mikä siinä on?
Minä luulen, että se on kuitenkin se semmoinen tavallaan se pyhyys, mikä siinä vastassakin on, että vaikka niitä olisi käytetty lampaa alusena, siis tämmöisinä kuivikkeina, niin ne aina poltettiin kuitenkin. Joo, niitä ei jätetty mihinkään. Ja mietin, että meillä aina pannaan kanssa, niin ne poltetaan sitten kerralla.
Nykyisin itse asiassa aika harvoin näkee. Toki siinä on varmaan niin kuin myös se, niin kuin se, kyllähän siitä lähtee roskaa ja näin. Tietenkin tuolla yleissä saunoissa ei näe, mutta nyt kun taas kesää kohti mennään ja kohta, ei nyt ihan kohta, mutta on lehtipuussa, niin varmaan voit suositella jokaiselle kokeilemaan vastomista.
Todellakin siis se on niin suuri osa meidän niin kuin kulttuuriperintöä, että kyllä mie haluan omalta osaltani olla kyllä viemässä ja toivon, että kaikki veisi sitä perinnettä eteenpäin. Ja muita semmoisia perinteitä, mitä saunaan tavallaan liittyy, niin se toisen selän vastominen on kuulunut perinteeseen ja myöskin toisen selän peseminen.
Onko siinä joku semmoinen symboliikka?
Ne on ollut siis niinku ystävyyden osoituksia kanssasaunojia kohtaan, joka silloin, kun tähän asiaan törmäsin, niin minusta se oli jo jopa liikuttavaa, että se on semmoinen asia, minkä haluan aina sanoa, kun pääsen asiasta puhumaan, että elvyttäkää sitä perinnettä. Ja sangen vaikeahan se on omaa selkää pessä.
Joo, ja on se sujua. Ihan luottamuksen osoitus kyllä, että varmaan monet muistaa, tai vanhemmat kuulijat muistaa tämän, eikö se ollut se telkkarissa se ohjelma Paukku tai joku semmoinen, missä ne kävi. Se oli kylvettäjä, joka aina niitä herroja siellä pesi selkää. Joo, tuosta saunasta riittäisi kanssa juttua ihan hirmuisesti. Ja siitä me oikeastaan päästään vähän aasin sillalla tuohon lappilaiseen luksukseen, koska sauna nyt on paitsi tietysti lappilaista, niin suomalaista luksusta. Mutta sä oot tosiaan ollut mukana tämmössä Lappiluksushankkeessa, niin kerro lyhyesti, mistä siinä on kyse?
Joo, eli suuri kiitos ensinnäkin omalla kohdalla Lappiluksushankkeelle, että se avasi mulle uuden maailman tavallaan. Löysin oman intohimon kohteen, kun pääsin kirjoittamaan ja tutkimaan, haastattelemaan 100-vuotiaita sitä saunaperinnettä. Mä oon aina sanonut, että minusta tuntuu, että mä oon väärälle vuosisadalle syntynyt. Mutta tavallaan, kun minä sitten pääsin uppoutumaan siihen, niin minä inspiroidun ihan hirveästi siitä kaikesta mytologiasta ja vanhan kansan tarinasta ja sitten pyhistä puista. Mutta se lähtökohta siinä Lappiluksuksessa on se, että tai ajatus, että me tarjottaisiin täällä Lapissa semmoisia palveluita, jotka niinku pohtiautuisi meidän aitoon tarinaan. Eli elämyksen yksi tärkeä elementti on se tarinallisuus. tarinallisuus, toki kaikki kontrastit ja moniaistillisuudet, kaikki yhtä tärkeitä. Mutta että se semmoisen oman kulttuurin luominen.
Ja eikö siinä on myös, niin kuin, että yhdistetään niin kuin matkailualayrittäjiä ja luonnontuotealayrittäjiä, kyllä, jotka on mun mielestä ihan turhaa ollut niin kuin omillaan, että, koska niissä on niin paljon tarttumapintaa, koska se on todella, todella mielenkiintoista. Nämä luennot, mitä sä oot pitänyt ja aineisto, mitä oot koonnut, niin eikö ole niin, meikin taisin ihan YouTubesta niitä katsoa, nehän on... Kun laittaa Lappiluksus Minna Holm, niin kyllä sieltä alkaa tulla saunaperinnön luentoa. Ja...
Joo, varmaan on se saunan pyhyysluento löytyy YouTubesta ja sitten varmaan ehkä se pyhä puukki, en ole ihan varma.
Joo, mutta kyllä niistä toinen löytyy. Me voin senkin tonne linkkailla, jos sen löytyy.
Joo,
sen
ja löydät. Ehkä varmaan se henkilökuvaakin sitten, mikä tehtiin Lappiluksus. Niin kuin henkilökunnasta tavallaan, missä mistä enemmän tavallaan kerro myöskin niistä, mitä itse tavallaan näitä kehittämiskohteita tälle alalle. Ja itse tietenkin tällä hetkellä puhun aika pitkälti niin kuin tavallaan hoitopuolen näkökulmasta, koska se on mulle se niin kuin lähin. Joo. Eli saataisiin tänne Lappiin niin kuin jotakin alkuperäistä, tai siis ne voi olla olemassa olevia hoitoja, mutta sillä tavalla niin kuin tänne tuotteistettuja.
Mitä sulle itsellesi on lappilainen luksus? Mitä se sulle itsellesi tarkoittaa?
Se on niin tavallaan paljon, että se on varmaan ensinnäkin se mielenlaatu jotenkin, se lappilaisuus, se semmoinen asenne ja että semmoinen lepposuus kuitenkin ja kiireettömyys, vaikka se kiire meillä on tännekin kyllä niin kuin, mutta se mielenlaatu ja tämä väljyys, mikä täällä on, että luonto on läsnä ja luonto on puhas ja itselle sitten jo henkilökohtaisesti se menee sinne kuitenkin sinne Naarmaan kairaan, että olin viime viikonloppuna, peipot oli tullut ja joutsenet oli tullut ja rantasauna lämpesi ja siellä lintupönttöjä puhistan, niin se on varmaan sitä minun luksusta. Oma pieni maailmani.
Joo, itsekin. Voin samaistua siihen. Ei ole mökkiä valitettavasti Naarman kairassa, mutta paljon on siellä melonut ja hiihdellyt. Ja se, mun mielestä se koko nimi Naarman kaira on semmoinen
niin
karkki. Että...
Niin on, jotenkin siitä tulee se semmoinen tarina jotenkin nousee. Ja itsekin, kun näissä järvisen aihkissa ja muissa joka vuosi käydään, että siellä on tosi paljon tarinaa ja siellähän mettässä voi löytää näitä, paitsi sodan jälkiä, tai juoksuhautoja ja saksalaisten näitä juttuja. Myöskin piilopirttejä sieltä voi löytää ja sitten näitä kalaa, tavallaan karsittuja karsikkopuita ja pyyntipaikkojen merkkejä, kun tarkasti
katsoo. Ja sitten se A.I. Järvisen kämppä, missä on, niin sehän on ihan luonnonsuojelualue, sehän, että siellä on todella komea.
Sehän on, siellä kannattaa kyllä kanssa niinku käydä, että siellä on tosi paljon tarinaa.
Sulle on tulossa kohta asiakas nauttimaan sun ihanista palveluista, niin tähän loppuun vielä kysyisin, että mikä on sun oma suomalainen suosikkikasvi tai yrtti ja miksi?
Se on varmaan kuule tuo sian kärsämö. Sian kärsämö, minusta tuntuu, että kun sian kärsämöstä hauduttaa teitä, niin... Kaikki vaivat paranee. Siis jotenkin. Joo, se on semmoinen tuhat taituri, niin kuin siitä on.
Niin, sitä sanotaan, että se on tuhat taituri.
Kyllä. Että se on minun niin kuin, henkilökohtaisesti semmoinen voimakasvi.
No niin, ja sitäkin kohtapuoleen pääsee keräämään. Eikö ole vaan niin, että se on niin vahva, että sitä kannattaa vaan kuuriluontoisesti käyttää?
Kyllä. Kyllä, juuri näin. Ja jos on alkavia flunssan merkkejä tai muuta, niin silloin. Toki on muitakin. Mesiangervoa, nokkosta. Joo. Ja nyt sitten tietenkin nämä pyhät puut mulla alkaa sillä tavalla niin kiinnostaa, mutta se on tuoreempi asia. Mutta että näistä perinteisistä, niin oikeastaan nokkonen, mesiangervo ja siankärsämä. Ja niitä nautin.
Nautiskellaan niitä kaikki, kohta päästään niitä ihan villinä keräämään. Hei Minna, tuhannesti kiitos, että pääsin sinuun tutustumaan ja jututtamaan. Ja kiitos myös sinulle, että jaksoit olla langoilla ja kuunnella tähän asti. Jos tykkäsit, niin missä tahansa alustassa tätä kuuntelet, niin painaappa tykkään nappia. Ja jos tästä luulet, että olisi jollekulle kaverille iloa, niin jaappa hänelle, niin saadaan tätä Ituhihkuleiden heimoa kasvatettua entisestään. Mutta nyt ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Kiitos ja heippa.
Kiitos.